Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun 1-yanvarda mana gaplashib turibmiz. 18-yilning dastlabki kuni, dam olish kuni bo'lganiga qaramay voqealar ko'p, lekin asosiy voqea Prezident Mirziyoyevning yangi yil tabrigi. Shu tabrikning ba'zi bir jihatlariga to'xtalmoqchiman bugun siz bilan suhbatda. O'qidingizmi tabrikni?
Ha, o'qidim.
Endi tabrik o'z nomi bilan tabrik, endi bu bir katta bir program hujjat emas, undan juda muhim gaplar kutish balki o'rinsiz ham, lekin baribir davlat rahbarini yangi yil tabrigida ba'zi bir belgilovchi, yo'nalishlarni belgilovchi gaplar bo'ladi. Ana o'shanday gaplarga ko'zingiz tushdimi yo'qmi?
Avvalambor fursatdan foydalanib Ozodlikni va muxlislarni yangi 2008-yil bilan qutlayman.
2018-yil bilan.
2018-yil bilan qutlayman. Bu birinchidan. Ikkinchidan, yo'q, uncha tashlanmadi. Bu uslubiy Islom Karimov mashinaqa tabriklaridan farqlanadi, uslubiy faqat farqlanadi. Uning ma'nosi bitta. Endi haligi Putinni tabrigi, Brejnev tabrigidan qanaqa farqlansa shunaqa, lekin bu bir qanaqadir fundamental
oldingi tabriklardan qisqaroq, a?
Qisqaroq, aniqroq va kamroq, nimalarga hali sovet hisobotlaridan uzoqlashgan uslubiy. Endi uslubiy shunaqa, chunki eski tabriklar ko'proq juda hisobga o'xshardi. Biz uni qildik, buni qildik, albatta Afg'oniston muammosi. Bu safar ixchamroq bo'ldi va shunga qaramasdan man bir qanaqadir yangi belgilarni ko'rmadim. Bir yil ichida aytilgan gaplarni takrorladi prezident.
Demak, siz muhim bir nuqtani ko'rganingiz yo'q.
Bitta narsa ko'zimga tashlandi.
Ayting, keyin men e'tibor bergan joylarni siz bilan muhokama qilaman.
Balki bu juda jiddiy katta bir muammo emasdir. O'zbek ko'pchiliklarni bunaqa deb ko'rinmasdir ko'pchiliklarga. Chet eldagi vatandoshlarimiz ham aloqalarni quramiz degan ko'p yildan beri 90-yillari bunaqa aloqalar bo'lgan edi vatandoshlar bilan. Mana bu o'tgan yili man Boymirzo Hayitov Ro'zinazar 100 yilligini nishonlaganimizda shuni eslagan edim. Anchadan beri biz chet ellik o'zbeklar bilan, dunyo o'zbeklari bilan aloqa yo'q edi. Endi mana mana shu gaplar aytildi. Endi tag'inam bilmayman.
Ha, gap nimada ketayotganini tinglovchimiz aniq tasavvur qilishi uchun prezident aytayapti, chet ellardagi vatandoshlarimiz bilan aloqalarni kengaytirishga yanada katta e'tibor qaratamiz, deyapti.
Ha, mana mana shu narsa yangi bo'ldi. Bu narsa bor edi. Agar siz esingizda bordi, 90-yillarda juda kuchaygan edi o'sha amerikalik o'zbeklar bilan Amerika Turkiston assotsiatsiyasi. Lekin hozir qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Aynan bu gaplarning tevida qanday faktlar yotibdi, aniqliklar yotibdi, biz bilmaymiz. Lekin aytilgan gapi yangilik bo'ldi. Endi umid qilishsa bo'ladi faqat. Ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi.
Men o'zi aslida shuni ham so'ramoqchi edim. Demak, chet eldagi vatandoshlarimiz deganda albatta mehnat muhojirlarini aytmayotgan bo'lsa kerak, a?
Albatta, men aytayapman, juda ikkita katta buyuk o'zbekni Ro'zinazar bilan Boymirzo Hayitni 100 yilligini nishonlaganimizda men shaxsan nishonlagan edim. Shu eski esimga tushdi, anchadan beri biz shu dunyo o'zbeklari to'g'risida gapirmaymiz. Endi bu safar gapirildi, mana prezident tabrigida nima to'g'risida gap ketyapti, ayni umid qilaman, chunki biz vatandoshlarimiz avvalambor shu qo'shni mamlakatdagi o'zbeklar, Afg'onistondagi o'zbeklar, Amerika, Yevropada yashaydigan o'zbek Turkiston diasporasi, Turkiyada shularni inobatga olyapmiz biz.
Bir taxmin qilishingiz mumkinmi? Kimlarni nazarda tutyapti? Masalan, agar o'zbekistonlik o'zbeklarni nazarda tutayotgan bo'lsa va birinchi navbatda masalan siyosiy muxolifat bilan aloqani, ularni vatanga qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkinmi bu yil?
Ravxon Otaxonov misolida hozir bu masala to'g'risida man hech nima deyishim, bir nima deyishim aniq qiyin, chunki manimcha yo'q, hozir bu yerda bu mavzu ko'tarilmayapti umuman va bu to'g'risida umuman gap ketmayapti. Va mana shu narsani man aniq o'zi prezident o'zidan so'ramoqchi edim. Kimmi? Chunki bilasizmi, vatandoshlar degani men uchun bu Qirg'izistondagi o'zbeklar, Tojikistondagi, Qirg'izistondagi o'zbeklar og'ir ahvolda. Shuni avvalam aytib o'tish kerak. Yo'q bo'lmasa ulardan yaxshiroq yashayotgan masalan qozog'istonlik o'zbeklar, bu o'zbekistonga intilayotgan afg'onistonda shu janubiy turkiston o'zbeklari, o'ta og'ir, umuman esdan chiqib ketgan ahvolda yashayotgan turkmanistonlik va xitoylik o'zbeklar, o'zbekistonni haliyam turkiston deb hurmatlab yurgan Amerika Qo'shma Shtatlarida, Kanadada, Yevropada yashaydigan, Turkiyada yashaydigan o'zbeklarimiz bor. Ularni inobatga olish kerak. Mana vatandoshlar shular. Agar prezident shu vatandoshlar to'g'risida gapirgan bo'lsa, men juda xursandman. Agar chunki bu yerda har xil bu yerda boshqa keyinroq mavzuda bu, nafaqat bu aloqa qurish. Masalan, Qirg'izistonda, Tojikistonda o'zbeklarni haq-huquq to'g'risida gapirsak bo'ladi.
Yo'q, endi Qirg'izistondagi, Tojikistondagi, Qozog'istondagi, Turkmanistondagi o'zbeklarni vatandosh deyish qanchalik to'g'ri bo'larkin bilmayman. Ular o'sha yerda tug'ilgan, ularni vatani o'sha respublikalar.
Bu eski tushunchayu, ha, qarang, bu eski tushunchayu bizni 90-chi yildan bir vatandosh deganda, mana o'shunaqa tashkilotdan bor, avvalambor shu millatdosh degan so'z, yo o'zbekdosh desam, o'zbeklarimiz degan ishlatmaymiz-da, doim vatandosh deb o'sha bitta vatandan chiqqan deb shuni inobatga olib aytiladi. Mana juda ko'p marta shu aytilgan, eski kitob hozir ham shunga o'rganib qolganmiz, lekin mantiqiy siz to'g'risiz. Ular hozir yuridik nuqtai nazardan boshqa mamlakatdan fuqarolari bo'lsa ham, endi ularni katta yana bitta vatan, etnik vatani O'zbekiston deb inobatga olinadi.
Ha, mayli, endi chuqur falsafiy bahsga berilmaylik, keling yana tabrikka qaytaylik. Qarang, 2018 yil O'zbekiston taraqqiyotida hal qiluvchi yil bo'ladi deb aytishga barcha asoslarimiz bor, deyapti prezident. Nimani nazarda tutyapti?
Endi 2018 yil qiyin bo'ladi, avvalambor. Bugun ko'pgina vazirlarimiz ham o'z chiqishlarida aytishgan, o'zbek mulozimlari. Endi prezident nimani inobatga tutyapti bilmayman. Prezident o'tdi aytib o'tdi, o'sha innovatsion nimalar yilni nomi berildi, eski udum qolib ketdi, o'sha odat yillarga nom berish, o'shandan kelib chiqib aytishi mumkin. Va iqtisodiy islohotlar, endi bu yerda bitta
yilni uzr gapingizni bo'lib shu yerda eslatib qo'yay tinglovchiga. Demak, 2018 yil faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nom berilgan 18 yilga.
Ha, shu bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin bitta narsani aytmoqchiman. Juda ko'p gaplar bor, 1-2 yil ichida yaxshi bo'lib ketamiz, Qozog'iston Rossiyaga, endi Qozog'iston Rossiya neft masalasida tezroq yaxshi bo'lib ketgan edi, iqtisodiy islohotlar masalasi bu alohida mavzu. Bizda hali muammolar ko'p bo'ladi va 2018 yilni men aniq aytishim mumkin, iqtisodiy jihatdan juda qiyin bo'ladi 2007 ga nisbatan ham. 2019 ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda prezident qanaqa taqdir edi? Ha, to'g'ri, ko'pgina qarorlar ishlab ketadimi, ishlab ketmaydimi? Va endi meni nuqtai nazarimdan bu yerda biz haqiqatdan ham bu islohotlar bo'ladimi, yo islohotlarning imitatsiyasimi, yo parapartishligi hozirdagi yana davom etadimi, shuni biz aniq bilib olishimiz mumkin 2018-da.
Va prezident ham balki shuni nazarda tutayotgandir, 18-chi yil hal qiluvchi yil bo'ladi deb.
O'zini palapartis olib boradimi, yo mantiqiy islohot olib boradi deb o'ylaydi.
Endi tabrikda yana bir jihati e'tiborimni tortdi. Qarangda, eng muhimi, deyapti Shavkat Mirziyoyev, davlatning xalqqa munosabati o'zgarmoqda. Xalq degan tushunchaning qadri yuksalmoqda, deyapti. Xalq degan xalq tushunchaga aylanibdi. Qanday qabul qildingiz mana shu gapni?
Hozircha gapdek qabul qildim, chunki bir yil ichida juda bahsli bu gap bo'ldi, prezidentni gapi, chunki xalq bilan muloqot yili bo'ldi. Endi xalq bilan muloqot haqiqiy, men bu to'g'risida Ozodlikda bir necha bor aytgan edim, bu uchun erkin matbuot kerak va shunga o'xshagan muhim jiddiy vositachilar, bular hozircha O'zbekistonda yo'q. Shuning uchun nima desam bo'ladi, endi tilda ko'p narsalar o'zgardi, xalqni bilgan muammolari birinchi bor katta minbarlardan aytib o'tildi, lekin Nabijon Boqiy yozuvchi aytayotgandek, hozir bizada ham muxolifat ham hukumat bitta odam qiyofasida, prezident Mirziyoyev. Islom Karimov ham 90-chi yillar shunaqa edi, uni ham xuddi shunaqa aytishgandi. Shuning uchun bu yerda man hozir faqat gapda o'zgarishlar bo'lgan, lekin amaliyotda haligacha bu hali juda katta muammo bo'lib turibdi, chunki uz ko'rib o'tirdik hokimlarni munosabatini, kuch ishlatar idoralarni munosabatini xalqqa, odamlarni noroziliklari to'g'risida ham bular ham bor hali, bular ancha yetib bormagan hali ham, biz buni sezyapmiz prezidentga, yo prezident biladimi, yo shuni bilib turib qilmayaptimi. Endi hozircha bu hammasi haligi retorika degan so'z bor-u, o'sha gapdagi.
Endi qarang-da, davlatning xalqqa munosabati o'zgarmoqda. Xalq degan tushunchaning qadri yuksalmoqda degan gapni zamirida juda bir xafa qiladigan narsa yotmayaptimi?
Albatta, siz to'g'ri buni gapman. Shunga ham e'tibor berdim. Hozir siz o'zingiz yaxshi menga shu savolni berdingiz. Xalq degan so'zni ham kamroq ishlatish kerak. Millat degan so'zni ishlatsak bo'lardi, yurtdoshlar, chunki xalq bir sovetcha, bir juda bir haligi sovetni bilasizmi, bir tomondan ko'tarib o'sha xalq xalq derdi, lekin odamlarni ahvoli yo'q. Oxirgi 26 yil ichida ham shunaqa edi. O'zingiz bilasiz qanaqa bo'lganini, radio muxlislar ham biladi, bizdan yaxshi, mendan ham yaxshi. Yo'q, albatta, bu qanaqadir bir alohida bir substansiya, alohida bir nima desam bo'ladi, qatlam to'g'risida gap ketayotgandek, xuddiki bu, chunki bitta narsani aytib o'tish kerak, konstitutsiyamizni, bizani suverenitetimizni manbai bu o'sha O'zbekiston fuqarolari, o'zbekistonliklar, xalq hisoblanadi.
Xalq, O'zbekiston xalqi hokimiyat manbai.
Xalq hokimiyat manbai, suverenitet manbai. Shuning uchun buni bunaqa bir alohida xalqqa o'rni ko'tarilyapti. O'zbekistonda hukumat tepasida o'tirganlar o'sha xalqni vakolati bilan o'tirganlar, o'sha deputatlar ham, Oliy sud ham, prezident o'zi ham, prezident yaratgan o'sha xalqqa mandati berilgan imkonini ham yaratgan hukumat ham. Shuning uchun bunaqa gaplarni o'zi bu endi shu
masalani shundoq qo'yilishini o'zi korrekt emas demoqchiman.
To'g'ri, korrekt emas, umuman korrekt emas, ham huquqiy nuqtai nazardan korrekt emas, ham siyosiy nuqtai nazardan korrekt emas.
Va menimcha bu gapni Mirziyoyevni spichrayterlari jur'at qilolmasdi yozishga. Menimcha Mirziyoyev o'zidan qo'shgan shu gapni.
To'g'ri, endi Shavkat Mirziyoyev va umuman O'zbekiston hukumatining tepasida o'tirgan ko'pchilik odamlar, katta lavozimdagilar, bular xato qilishamas shu komsomoldan, sovet an'analaridan. Ular u sovet an'analari boshqa nomini ham 26 yil ichida davom etib keldi, hayotda gullab yashnab o'shalardan chiqqan, o'shalardan shakllangan odamlar. Bularni og'zidan ko'pincha shunaqa gaplar chiqadi, doim chiqib turadi. Faqat bularni emas, ko'pchilik, hatto ko'p yoshlarga ham yuqib ketgan bu.
Anvar, mana prezidentni tabrigini eshitdingiz, uni matnini o'qidingiz, oldinda 365 kun 2018 turibdi. Qanday kayfiyat bilan qarayapsiz oldinda turgan yilga?
Men ekspert sifatida, menimcha, hayajonsiz bashorat qilib gapirsak ham bo'ladi. Menimcha, iqtisodiy jihatdan juda qiyin yil bo'ladi va prezidentni, uni atrofidagilaridan juda katta ularga talab hozir baland va bu talabga bular qanday javob beradi adekvatman bilmayman. Chunki bu bilmayman deb qutulish emas, bu odam haqiqatda bu yerda noaniq. Chunki o'tgan 2017 yilda juda ko'p mantiqsiz qadamlar bo'lgan, qarama qarshilik bir biriga zid va ko'pgina xatolar bo'ldi, ko'pgina narsalar aytildi, ko'pgina narsalar amalga oshmadi. Boshida bo'lgan qadamlarni gapirmasa ham bo'ladi, qilingan qadamlarni. Shunga hozir qiyin, chunki bitta narsani inobatga olish kerak. Bozor iqtisodiyotiga o'tishda islohotlar boshlanganda buni oxirigacha yetkazish kerak va buni yetkazishda birinchidan populizmdan voz kechish kerak, ikkinchidan bu qiyin bo'ladi. Bu qiyin bo'ladi va buni ko'pincha qilgan siyosatchilar shu islohotlarni qurboniga aylanib ketadi. Bu tarixda bo'lgan narsa, bu siyosatda bo'lgan narsa. Bu haligi man buyuk bunyodkorlarni tarixga kirib ketish emas, bu qiyin bo'ladi. Va qay darajada prezidentni, hukumatni iroda yetadi oxirigacha tishini tishiga qo'yib islohotni olib borishga vaqt ko'rsatadi. Chunki ko'pgina chaqiriqlar turibdi. Monopoliyalar hali bizda yo'qotilmadi. Kuch ishlatar idoralari tijorat bilan aralashib ketgan. Sud islohoti bizda bo'lmadi. Parlament yo'q, matbuot erkinligi bizda haliyam joriy etilmagan. Undan tashqari korrupsiyaga qarshi haqiqiy kurash boshlanmagan. Buni o'zi bu bitta chaqiriqlar, bu islohotlardan tashqari. Chunki agar islohotlar xuddi o'sha aytganday programmadek bo'ladigan bo'lsa, lekin men aytgan chaqiriqlarga adekvat javob davlat topib bera olmasa, prezidentmi, hukumatmi, o'sha eng yaxshi qilingan, xuddi o'sha programmadek, dasturdek qilingan islohot o'zining ijobiy natijasini bermaydi. Rossiyani va ko'pgina sobiq ittifoq katta respublikalarni, o'sha davlatlarni misoli shunda ko'zimizni oldimizda turibdi. Bitta kompleksda bo'ladi. Ham siyosiy, ham huquqiy, ham iqtisodiy islohotlar. Bu yerda shuni ham inobatga olish kerak. Bu yerda haligi men Chilidagi siyosiy islohotlar qilmayman, lekin faqat iqtisodiy erkinlikni beraman deb o'ylab o'tirish kerak emas. Bu baribir talab beradi, talab iqtisodiy islohotlardan keyin talab keladi siyosiy islohotlarga ham, huquqiy islohotlarga ham. Islohot bu qiyin narsa. Lekin afsuski hozirgacha biz buni xavotir bilan qarab turibman.
Tamam. Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir edi. Rahmat sizga.
Rahmat. Salomat bo'ling.